Zati kara zantsuma fatara sai ula sai sumara in son pietra kane ara katam dala i gana tetseri na tetsari en ko laza zavata rera la nevol kan certa tiam te en laza tam dala i gana we miantso fe is tu is we miantso is aru zan de indro ye to bune tu laza zavata rai sumara in so nirtet refasa laim tsukarif tetsu yo mzay misy azy reo Tem situna feo tonoe misitona azy voka mitsy rehefa mitelinareo tonoe manasitra an'le feo mihitsy ilay mitsoka rivotra za de nandre tena fijoroana vavolombelona rehefa tao a mba hivavaka ho an'ilay vehivavy tao amin'ny telefona ary ny anankiray izay nahazo an'ilay afatra de nanadinona metraka ny tanàna n'ilay toerana izay antsona avy tamin'ny vadin'ny docter Morrison ary ho teneniko aminareo fotsiny izay nataoko ho an'ny vavaka reo rehetra sy ny ahy nametra tanana teo amin'ilay telefonina ary nanondro n'ilay nomero na taiza ilay izy na taiza ary nangataka min'ny fanahymasina mba handehany amin'ilay vehivavy noho izany dia mihevitra fa nandrehan'izany izy tahaka an'izay ataony fotsiny raha isika no hitanareo dia napetraka fotsiny ilay izy ary mety ho izany nitiavan'ny tompo azy hitanareo mety ho izany ny tsaratsara kokoa tahaka izany ary av eo dia nandrehan'ireo fijoroana vavolombelona raha mbola tao hoan'ny olona ray nylaza faranabavo roka de mino fa raha la nevola no nylaza hoe izy de efa nanana ny fahavoazana ratsaina ray tahaka zany ndao sika fikitra amin'andriamanitra ho an'izany matsiary fotsiny an'ity zavatra anankiray ity andriamanitra mahafantatra ny azo manokana fantany rehetra mikasika azy ireo afaka mandre tsara mihitsy ve nareo any oriana raha tsy afaka nareo de misy seza sasany foana eto afaka miovinareo raha irinareo ary ndao jerentsika ity ve no fanafisa-peo ilaina indrindra ity eto ity ny fanafisa-peo ilaina indrindra eka hitatsika raha afaka manakaiky n'ity kely fotsiny mihitsy sika ahoana ny amin'ny eto jeny ho tena tsara zany ary matetika de faripeo kely fotsiny efa nitory teny elaela kely a tsaratsara kokoa ve zao afaka mandre an'izao tsaratsara kokoa ve anareo ary matsiaro azy ireo ambavaka tokoa sika ary tianay ny manao tratitra ny fivoriana lehibe ray avy tany a mijerendranabavy roka ve a nieritreritra fa mijery raha matory ray etorina eto izay mitovy aminy nieritreritra hoe azo antoka fa tsy manao resa-poana eto mijery olona ray izay mitovy aminy ary arinri any amin'ny hôpitaly saint edouard izy ary noho izany tany cleveland tennessee ary tany kalifornia ihany koa de nanana fivoriana lehibe zay ny tahabetsaka ny tompo ary zavatra maro no nataony ary fary zay ny am'izany fary zay fa tafaverina eto aminamanay manokana manao tatitry ny fahatsaram-panasy ny famindrapon'andriamanitra tahaka an'izany nataon'izy ireo ao amin'ny baiboly nankasitraka andralahy ny evila na ny vavaka rahalahy bilaire toy ny ahoana ny vavahany ho an'ny olona ary nangataka fanampiana sy famindrampo ary raha nijery hatrany fotsiny sika ianareo isan'andro ny zavatra rehetra zay mandeha dia ahitinareo fa misy zavatra ray tena izy mikasika an'izany ary av eo rehefa tongo rahalahy nevao ka nitondra nyreto diakony reto sy ny sisy teto ambony lampiazo teto mba hanonona an'ireo fitahian'andriamanitra teo amin'ny nirakitry ny fiangonana de nandre azy ny teny tao amin'ny fivavahany tamin'andriamanitra mikasika an'ireo lehilahy reo ahoana fa ny fampivavaka izy ireo ary manao aho tsara ny mandre pastera ray izay afaka mivavaka ho an'ireo diakony ary ireo diakona mivavaka indray ho an'ny pastera rehefa mahita fiangonana ray mandeha ao anatin'ny fiara-miasa tahaka izany nareo eny dia misy zavatra nahatao hetsika tahaka an'izany ny tokony ao amin'ny lamina ny fiangonana ary manome ahevitra ray ho an'ny lahateny anankiray mihitsy zany saika iresaka eo amin'ilay fitahiana tao kadesya sy ny fandavana ny fandrenesana n'ilay tapitr'ireo mpisafitany sainge avy eo dia nanova ny hevitro a ho amin'ny zavatra hafa araka izany. Ary ankehitriny mikasika ny fanasarana dia manana fijoroana vavolombelona kely iray fotsiny aza tiako omena. Nanantenany ahitany zanako lahy Billy Rio rindrisange izy no manana an'izany eo am-posiny. Ary mihatsarakitsara kokoa Billy atao fivoriana noho izy taloha. Nikorotan-tsainy izy, nikorotana ary somary niteny tamin'ny olona izy hoe oh, mandehana mipetraka, mandehana mipetraka hoy izy. Za dia anome karatra fangatahambavaka ray ho anao aho. Saingy vo mariko vo tsiela fa misy olona ho amin'ny fivoriana izay tsapany ho tena mampalahelo. Raha tsy manana karatra fangatahambavaka tavela intsony izy amin'izay fotoana izay dia hametraka azy eo amin'ireo efitra iray mba hahafahako mandeha mivavaka ho azy ireo. Ary zavatra toy izany nitranga tany Chicago tamin'ny fotoana farany, ary tiako ny hamaky an'ilay taratasy raha miditra izy. Tsy nety nahita azy mihitsy aho, tsy fantany fa ho tonga zao marain'izao ho eto ary mila n'ilay taratasy, fa nieritreritra fotsiny an'izany ary efa nieritreritra an'ireo aretina betsaka. Ary indro fa taka an'izany ilay izy taratasy ray vo mariny izany izay namaky tao amin'ilay gazety a, za tsy mbola mihitsy sy mila zana fa nisy ireo gazety izay nitsikera no raha Robert noho ny fivavahany ho an'ny vehivavy ray izay tratrany diabety ka maty. Ary za ankehitriny amin'ny amerikanina ray za dia te hiaino an'ireo lalàna sy ilay olona izay ao amin'ny fahefana, saingy mihevitra fa tsy mariny izany. Manontany ary raha sitraka izy ireo ny hametraka tao amin'ilay gazety ny rehetra izay ny vavahany oral Robert ka sitrany izay nialan'ireo dokotera. Manontany ary raha avadika izy ireo indray mandeha ilay izy, hitanareo tsy hanao an'izany izy ireo. Ary noho izany dia mihevitra fa angamba ny devolo ny tena nampisavoritaka azy ireo ka ary Andriamanitra no namelana izany ka tsy maintsy hamaliny amin'izany izy ireo amin'ny andro fitsarana. Fa mahafantatra olona narivony izay ny vavahany oral Roberts izay efa teo mpahafatesana nefa salama izy ireo. Noho izany hitanareo izy ireo ratsy fanahy izy ireo mikasika an'izany. Ampiseho ny an-daniny izy ireo ilay an-danin'ny mpitsikera fa tsy ampiseho an'ilay an-daniny hafa. Ankehitriny natao hiazona ny be sy maro aharaka amin'ny fisehon-javatra izay mitranga ny gazety. Noho izany dia mihevitra fa raha mifampiraharaha ny olombelona, raha sitrana ny olona ray tena sitrana, dia tokony hamoaka an'ilay lahatsoratra ny gazety rehetra eto Etazonia. Saingy tsy afaka manakarama azy ireo anao an'izany ianareo. Tsia, alaivo ny zavatra ray taka an'izany eo fa hitsikanikany sy ome an'izany izy ireo ary andah an'izany. Nefa ankehitriny raha misy zavatra ray hotsika ray, izany fotsiny no maneho fa vonona ho an'ny fitsarana ity firenena ity marina. Ary tsy maintsy hisy ny fitsarana ka tsy misy fomba hialana amin'izany. Ary manangona fotsiny ihany eo ambonin'ny lohany izy ireo sy sisa. Ary ny tena ny tsy miray amin'ireo fitsipika. Ny gazety ray ireo fitsipiny dia ny mampilaza amin'ny be sy maro ny zavatra rehetra tsara na ratsy izay mitranga. Fa miala lavitra an'ireo fitsipiny izy ireo. Ary rehefa miala lavitra an'ireo fitsipiny izy ireo amin'izay fotoana izay izy ireo dia tsy manompo tsara ny tanjony. Ary taka an'izany ny amin'ny fiangonana, rehefa miala lavitra an'ireo fitsipi ny fiangonana dia tsy afaka manompo tsara an'ireo olo-masiny mihitsy izy. Tsy maintsy mijanona miaraka isika, tsy maintsy miray, tsy maintsy ho fo ray sy saina ray isika. Raha tsy izany dia tsy hanompo an'Andriamanitra na ny vahoaka mihitsy isika. Raha tsy fo iray sy saina iray mba hanohana an'ireo fitsipiky ny baiboly sy ny sisa izay efa nylazain'Andriamanitra fa marina, tsy maintsy manohana azy ireo foana isika. Billy no nametraka tao amin'ilay efitra tany Chicago. Izy nisy olona nanatona azy, vehivavy iray niaraka tamin'ny vadiny, niaraka tamin'ny homamiadana teo amin'ny avokavony teo ampahafatesana. Ary ny vadiny dia tratry ny lefa kozatra tao amin'ny seza misy kodiarana iray. Ary niezaka izy ny hikarakaran'ilay lehilahy anankiray izay zara raha afaka nitsangana, niaraka tamin'ny homamiadana teo amin'ny avokavony. Ary nilaza taminy Billy hoy izy hoe za miala tsiny atompo. Hoy izy ho faly tokoa ny anome anao karatra fangatahambavaka iray. Hoy izy hoe saingy za tsy manana ray hafa tavela. Dia hoy izy hoe eny ary anaka. Hoy izy hoe tena tsara izany. Hoy izy miezaka izay no tonga teto saingy tena sarotra ho anay ilay izy. Hoy Billy hoe lazaiko aminareo izay atao. Hoy izy dia haka ny dada ary hitondra azy hiditra dia hitondra azy hivoaka. Ary hoy izy rehefa manao aho vatany vao mandre ny hafa aminareo, hoy izy amin'izay fotoana izay dia entiny na ianao sy ny vadinao dia midira ao amin'ny efitra kely iray ao izay andalovako ary asaiko hivavaka ho anareo izy. O hoy izy mahatoky izany anaka, tena tsara izany. Hitanareo izany no toetra ray izany. Hitanareo tena tsara mahafinaritra zany. Hitanareo? Ary tamin'io arivo io, Bily, rehefa nandeha teo izy mbola nanohatra an'izay efa nolazainy. Fa nanana ny Jordana izy teo zay nandeha ra niaraka tamin'ny fitsiadra avy tao amin'ny avokavoka. Ary ny zobaviny teo zay nandeha ra avy tao amin'ny vavony, niaraka tamin'ny fery ka niditra niaraka tamin'ireo ihany ko izy ireo. Toy ny hoe nanampy azy ireo mba hiditra. Tsy maintsy mitandrina ianareo, misy efitra iray manontolo feno. Hitanareo? Fa rehefa avy nandanoka nivavaka ho azy ireo dia naray taratasy iray izay tamin'ny alalam-pôsitra hoe sitrana tanteraka tamin'ny homamiadan'ny avokavon'io le lehilahy. Le vehivavy, le vadiny teo amin'ny seza misy kodiarana dia nitsangana nandeha ara-dalàna mihitsy tahaka ny nay izy azy hatramin'izay. Lay lehilahy niaraka tamin'ny fitsiadra an'ireo avokavoka noho ny raboka dia salama tanteraka ary salama avy teo amin'ireo fery ny vadiny. Efatra tamin'izy ireo no sitrana teony eo. Manontany ah raha anaiky anao Britain zany ireo gazety. Tanareo. Oh, fa Andriamanitra dia mbola Andriamanitra foana. Manao an'ireo zavatra amin'ny fomba ny manokana fotsiny izy. Fantanareo ary tena tsara izy, tena faritsika fa mahafantatra fa Andriamanitra izy. Nyresaka izay indray maraina mikasika ny fitoriteny kely iray izay fantatray, izay nandehandeha taloha nivavaka ho an'ny marary sy ny sisa ary nandeha izy ka nivavaka ho an'ny olona iray tao amin'ny hôpitaly tany Louisville ary aretina raboka iray maty le ramatoa. Hoy ilay lehilahy kely hoe eny, tsy ilaina Andriamanitra ty, tsy misy Andriamanitra ao. Hiazo nanontenina izy. Hoy izy, nanosotra azy fotsiny a tahakany lazainy baiboly. Raha tsy miazona ny teniny izy de tsy Andriamanitra izy. Hoy izy, zany de boky iray fotsiny. Ankehitriny ho toy izany fotsiny io raha tsy efa nahafantatra an'Andriamanitra nareo. Ampahasoratra zany saingy tsy ny soratra rehetra. Zany de eo ambonin'ny fototry ny finoany ny sambatan'olona. Hitanareo? Ary nyteny tamin'ny vadiko a hoy aho hoe efa nisy zavatra betsaka nitranga zay fantatro fotsiny fa misy tsy fantatro zay hitrangamiko amin'ny farany. Mety andeha amin'ny lalana ray ihany aho. Raha mba manetsika ny tanany famindrampony avamiko Andriamanitra dia andeha amin'ny lalana ray ihany aho. Fa raha mbola miazona ny tanany famindrampony sy ny fitariana eo amiko foana izy dia anoy aho. Fa nanontany aminay da hoy aho hoe iza ny tao amin'ilay efitra tamin'ny marainy io tao arinonay fahitanany amiko nahita ny zanako vavikely Sharon. Na izany aza ndray andro toy ny torana nipetraka teny an-dalambea ary fantatrareo nitantarako ny amin'ny fahitana azy tateoriana. Ary nijery aho tonga teo akaiko ary indro tonga nitovivavy iray teo an-dalambe teto Jeffersonville. Tena nitovy marina tokoa tamin'ilay fahitana. Tsy maintsy nanakambana ny tanako fotsiny any nitovy betsaka tokoa tamin'ilay fahitanany amin'ny saronina keloko. Vehivavy tanora ray izy tamin'izany. Ary taorian'ilay fahitana tamin'ny omarainy rehefa tao amin'ny voninahitra za niteny tamiko eo. Nametraka ny sandriny manodidina ny soriko izy, nanao hoe aza manany aminay ry Bily, tsaratsara kokoa zahay. Miezaka ambony tena fotsiny a. De hoy izy hoe aza mana ampanantenao aho fa tsy anay intsony ianao. De hoy aho hoe tsy afaka mampanantena zany ary eo, satria za de manay aho, tsy vitako zany. De nivoaka avy tao amin'ilay fahitana, nitsangana tao amin'ilay efitra maizina ary tsy fahitana ray, tsy eritreritra fa mbola nanodidina foana ny sandriny ary nikapokapoka izy. Mieritreritra hoe andraso ray minitra zao de tsy fantatro zay nentsona azy tamin'ireo andireo fahitana ray natsokotsy fahatserovatena ray zany. Hoy aho hoe zao de mbola eo foana ny sandriny. Hoy aho hoe eto ve nao ryopy? Hoy izy hoe Bily, ampanantenao aho fa tsy anahany amiko saronina intsony ianao, satria teo amin'ny farany lalana efa vonina ny amony tena. Hoy aho hoe mampanantena anao a, de namiana izy ary nikapokapoka tanytanany. Ary av eo a hoy aho hoe opa, aiza ianao? Za de nitsaikotsaiko mandra-piazonako rojo njilo kely iray ary ny sotoniko zany. Miodikodina nitadina nerana ny seza rehetra mba hahita raha nipetraka teo izy. Andriamanitra izy, mbola tenaandriamanitra mihitsy izy androany tahaka nay izy azy teo amin'ny tendrombohitra fiovantarery efa niseho Mosesy Elia. Mbola Andriamanitra foana izy. Mety mandalo olana maro sy fizahantoetra sika. Tsarovy fotsiny, misy olona izay mahafantatra, manazava ny lalana, manao an'izany misy. Tsy fantatro izay ao ambadikailay lamba nefitra fa zavatra anankiray ny fantatro. Miazakazaka mankany amin'ilay mariky ny antso any ambony ah isan'andro. Miezaka ny aina ho an'io zava-mitranga lehibe izay se io indray androany. Rehefa hita azy a mifanatrika ka hitantaran'ilay tantara hoe voavonjy noho ny fahasoavana hoany zany andro zany ny ainako, mamela an'ireo zavatra any oriny zay misy te anoy hazakazaka, manoy mandeha fotsiny. Tiako ty tabernakely ity, ankehitriny raha eo amin'ny tongotrareo nareo, tiako nareo anoy hazakazaka makany amin'ilay mariky ny antso any ambony. Ninoninona nataonareo? Mamikira miaraka, aoka ho tena antoko ray arak'izay aizy ianareo, saingy miaraka amin'ny sandry ray mitsotra foana, anakatra sy ahazo olo-kafa mba hitondra azy ireo hiditra. Fa ao amin'ity finoana izay toritsika kehitriny sy aditsika amin'ny kafanampo ity, dia aza manalavitra an'izany ray initry ianareo, satria raha mino ao mpanomponareo dia ity ny fandaharan'Andriamanitra. Tsy ho ao anatin'ny maro anisa mihitsy zany, ho ao anatin'ny vitsy anisa foana zany isan'andro dia izany ary ho isan'andro. Fa tsarovy voasoratra hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Ankehitriny misy ny vondrony broray an'ny fiangonantsika, diakona, mpitatandraharaha, mpanaramaso sekolelady, pastera araka ny nametrahana ny fiangonantsika ao amin'ny lamina. Ary ianareo ny vahoaka no ny fidy an'ireo mpiasareo sy io pastera io. Mpanaramaso ambony fotsiny aho, mijery raha mandeha tsara le izy ary manolo-tsaina sy ny sisa. Ianareo no anankiray izay ny fidy ny pastera anareo, nareo no ny fidy ny mpitatandraharaha anareo, nareo no ny fidy ny diako nareo, ianareo no fidy ny borao rehetra izay misy atao amin'ity fiangona ity. Ianareo ny vahoaka ary andraikitrareo no manohana an'ireo lehilahyreo, hitanareo, satria anao fahadisoana izy ireo. Mety maty izy ireo, olona fotsiny izy ireo, ary anao fahadisoana. Fa raha manao fahadisoana ray ny filohan'ny Etazonia dia roantsika ve izy amin'ny mafiloha? Manadino momba an'izany sika ka manoy, tahaka an'izany nytitsika anaovana ny fiangonantsika kehitriny. Miaino azy ny vavaka, nitra vitsy lasay ho an'ireo diakonireo, ary nihinandre tery oriana tery fijoroana vavolombelona ray teo ambaravarana, avy amin'ireo mpitatandraharaha hoe ahoana fa ao amin'ny saina ray nareo rehetra? Ankehitriny mijanona tahaka an'izany. Ankehitriny ianareo mambra dia toany ireo mpitatandraharaha raha reo, reo diakona ary pastera. Koa tsarovy, rehefa manao an'izany miaraka nareo, dia tsarovy fa asan'ny devoly no mahita fa ravy zany. Ankehitriny efa zany foana le izy ary mbola ho zany foana. Fa toany reo mpiasanareo ary zany ny resaka ataoko. Ary avy eo dia manana anankiray koa eto, zavatra ray ho an'ny tablo fametahana fisy zao marain' izao, mikasika ny fivorian'ny mpiandraikitra sy ny fahefahan'izy ireo. Ary hoe ho amin'ny tablo fametahana fisy zany, ary manana dika ray ho andrala Robertson izay lehibe andi an'ireo mpitatandraharaha, ary avy eo dia manana dika ray ho andrala Colinsa everiko izay miasa ho lehibe ny komity ny diakona. Ary ankehitriny voapetraka araka ny soratra ireo brao rehetra, ka tsy maintsy manana an'ireo fitsipikara soratra izy ireo ny amin'izay tsy maintsy ataony. Noho izany, manana asa ray izay azy ireo manokana ireo mpitatandraharaha, ary manana asa ray azy ireo manokana ireo diakona, manana asa ray azy manokana ny mpanaramaso ny sekolelady, ary ny pastera no lohan'ny ondry. Ankehitriny manana an'ireo zavatra iraisana ny tsirairay avy amin'izy ireo, ary heveriko fa tsy tokony hiaraka ny fivorianareo, fa tokony ho isaky ny borao zany, satria tsy manana ninoninona olazaina amin'ireo mpitatandraharaha ny diakona raha tsy hoe manana raharaharay atolotra azy izy ireo. Ary ny famadika, ireo mpitatandraharaha dia eo amin'ny arabola sy ireo zavatra momba ny tranobe tsy misy idiran'izy ireo amin'ny diakona. Ny diakona no polisy ny fiangonana ary mpanampy ny pastera, ary ireo mpitatandraharaha no mpiazona ny fananana rehetra. Tsy misy idiran'ireo mpandraharaha amin'ny lafiny ara-panahiny zany, ary tsy misy idiran'ny diakona amin'ny lafiny ara-bolany zany. Noho izany dia tsy maintsy izay le izy, ary ny mpanaramaso sekolelady dia eo amin'ny sekolelady. Noho izany manana an'izany rehetra izany voasoratra tamin'ny milina fanoratana mba ho eo amin'ny tablo fametahana fisy. Ary avy eo dia anana koa isika ao amin'ny rafitra ray ny fotom-pampianarana izay toanan'ny fiangonana, ary manana an'izany voarafitra eto atao amin'ny fiangonana izay toanantsika ireo fitsipika ny fotompampianarany fiangonana. Ankehitri ny imba ho fiangonana ray dia tsy maintsy manana fotompampianarana ray sika. Tsy mametraka tsatoka azo mihitsy sika na manao hoe mandeha atrety fotsiny zay, mandeha arak'izay lavitra fotsiny sika miaraka amin'ny fiombonana amin'ny olona rehetra zay amelan'Andriamanitra antsika andeha ao amin'ny sorany miaraka amin'ny olona. Ary ankehitriny miraiketa miaraka, aoka ho iraisaina, ray fo ary mandrosoa an'Andriamanitra. Tahaka an'izany ny tian'Andriamanitra ataontsika. Ankehitriny ndao sika hivavaka ary anokatra ny teny avy eo.
Oh, precious Lord, we are now about to approach the divine.
Oh, tompo sarobidy, eo ampanatonana ny teny masiny izay ankehitriny, na ny famakina nyity teny ity. Engane ny fanahinao masina andika aminay an'izay ilainay. Ary avelao izay hiteny tompo sy hiasa ary hiaina eo ampahafantarana fa zanakao izahay rehetra noho ny fahasoavana satria enao no niantso anay. Engane isy fiombonana ray atao amin'ity fiangonana ity, eo ampahitana fa madiva isitrika ao amin'ny hetsika lehibe iray izay. Matsapy izay any fananganana poritory teny hafa andeha any amin'ireo sa any. Raha niraka ihany amin'ireo ampahany samihafa an'izao tontolo izao ianao, ametraka ny finoana any ary anana poritory teny iray vonona sy manaiky sady voahofana mba hisolo. Ary engany ilay finoana izay voatolotra indray mandeha ho an'ireony masina izay tohananay amin'ny kerim-po ho lasa faribolana iray manodidina an'izao tontolo izao. Ekeo izany tompo, engane ity antotanahitra kely ity, raha manokana an'izany ho anao izahay indray andro, ho engany isy fiangonana iray hitsangany eto tompo, mba isy mpitory teny sy evanjelista sy mpampianatra ary misionera hivoaka avy amin'izany ho any amin'ny ampahany rehetra an'izao tontolo izao. Angataka izahay izao marain' izao, fitahiana manokana iray ho an'ny rahalahinay sy anabavinay sy treker izay mijaly ankehitriny. Fa fantatray hoe apetraka eo amin'ireo fizahantoetra ireo izay rehetra, ny zanaka rehetra izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy fahaizina zahantoetra, ary raha miala moramora izay ka miodina amin'izay fotoana izay dia zaza sary izay fa tsy zanak'Andriamanitra. Omeo an'rahalahy sy ranambavy sy trekera ny tanjaka sy ely mba hiraketana eo amin'ny toerana andraikitra izy ireo. Raha tsy maintsy angavy izay sakafo hohanina izy ireo dia aoka ny tanam-pitahinao eo aminy, satria tsy fantatray fa mety amin'ny alalan'ny tena ezaky no anehonao amin'ny teratanin'ny Afrika hoe inona ny tena kristianina iray. Ekeo izany tompo, ankehitriny aoka izany rehetra izany atao araka ny sitraponao. Taio io paster io rahalahy Neva mivavaka izay tompo mba hanaovanao ho azo mpiandro ny ray araka ny nataonao tamin'ny lasa, ary izahay dia tsy hanadino ny vadiny maty ho ti kely izay tena marary. Ilay fahavalo dia te hamelany rahalahyny Evila miaraka amin'ny vondrona kizy io tsy manandriny, saingy mitsanga izay ary mametraka amin'ny finoana ny rany Jesosy Kristy eo anelanelan'ilay fahavalo sy ny anabavinay. Engane ny fanahinao tompo ho lehibe eo amboniny, mahafantatra fa ny vehivavy rehetra dia voatendry andalo eo amin'olo lasa io anny aizy ny ity taon ity, sange mivavaka izay mba ianao no hiaraka aminy. Ka io ireo ankizy kely, hikorotan-tsaina izy ankehitriny ary ho feno fahasorenana. Fa engane ho eo amin'ilay varavaran'ny famindram-po ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra ho an'ny fianakaviana io. Taio ny komite mpitantany raharahanay, ny rahalahinay Wood sy ny rahalahinay Egan, rahalahy Robertson ary reo hafa rehetra tompo, reo diakona mpitantany raharaha sy ny rehetra izay miara-miasa ho amin'ny fiangonana, mivavaka izay tompo mba hamelanao azy ireo hanompo ny fepotony miaraka amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Taio ireo tompo izay efa nanompo tamin'ny fotoana lasa, ary mivavaka izay mba hanohizanao ombanay rehetra mba hahafantarana anay ho fiangonan'ny firaisana iray sy ny fanahy ary ny fitiavany tompo. Mivavaka izay ankehitriny mba hizaranao aminay ny teny arak'izay ilainay raha mamaky avy ao amin'ny teninao voasoratra izay, fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Ary teo ampivavahana dia nieritreritra raha teo ampitahina isika na teo ampangatana an'ireo fitahina ho an'ny moderna antsika ny komitintsika vaovao an'ireo mpitantandraha rasiny sisa. Dia nieritreritra ny amin'ny rahalahyntsika Flimen sy rahalahy Ditsmen sy ireo mipetraka eto izay nanompo tsara tany aloha. Ary tiantsika ny ankasitraka an'Andriamanitra noho ny asan'izy ireo mahatoky. Iengane omba azy ireo an-tranony tompo mba hitasy hanampy azy ireo. Tiako ny hamaky alohan'ny tsaroa fotsiny ankehitriny ny tabilao fametahana fisiasisa ary ireo fivoriana izay ho avy. Ary fanisika ny manana miaraka amintsika izao marain'izao, eny mety ilazan'izany tahaka an'izao a, lehilahy iray izay efa tena sarobidy tamiko tamin'ny fotoana lasa ary sarobidy amiko ankehitriny, rahalahy tsara iray Fred Southman avy any Senvadiny, avy any Saskatchewan, Kanada, izay eto mba hivahiny miaraka amintsika eto amin'ny firenentsika mpivahiny iray saingy ao amin'ny fiombonantsika, rahalahy malala iray, rahalahy Fred Southman no mipetraka etsy. Izy no mikarakara ny asam-pitoriana ho ary rehefa tany Kanada. Ary rahalahy hafa iray izay kanadiana iray ihany koa taloha izay mpandraharaha anankiray ary afaka manam-pirofo amin'izao tontolo izao fa tsy afaka manome ny mihoatra no Andriamanitra ianareo. Izy sy ny sakaizany dia nanao fikambanana famatsiam-bola iray ho an'ny fanorenana toerana iray na ho an'ny misiona vahiny iray fikambanana iray, ary niantso ho any Auckland izy ireo ho any amin'ny fivoriana iray, ary nilaza fa efa nanana ny vola izy ireo. Izy ireo no anoana an'izany rehetra ny tao amin'ny fikambanany. Za sy rahalahy Fred dia niezaka an'izany tamin'ny vola vitsivitsy izay nanana an'i rahalahy Fred izay tsy ho raisiko hotonony an'ny olo tokana koa. Noho izany dia nanapa-kevitra izay fa omena ny vahoaka kanadiana izany ka tsy hanao rakitra akory aza saingy tsy nety tsara ilay izy. Nahafinaritra ireo fivoriana saingy satria tsy nanao rakitra izahay. Tsy ahoakona mitety bidy zato lavitra isa dolara aza ilay fiangonana, mbola mandohan'izany foana nareo ho an'Andriamanitra. Manao rakitra ampahany fanompoana izany ary mandroba an'izany nareo na betsaka toy ninona aza ny nanoerako ny vola sy ny sisa tahaka izany dia hitako. Fa rehefa diso ny olona iray dia tokony anaiky tsara nareo fa diso, satria za sy rahalahy Fred dia nahita an'izany ho tsy tsara fehifara. Ary rahalahy Borders, rehefa nandao an'i rahalahy Fred ka nandeha nankany aminao tany Auckland dia hoy aho hoe aza manao an'izany ianao, ampandalo fotsiny lovia fanatazana, manaova rakitra ary ninoninona ilay izy dia averenao amin'ny fikambananao izany ho an'ny fivoriana hafa ray any hoany. Ary talohan'ny faranan'ireo fotoana dia nanatona rahalahy Border sy ireo sakaizany ka nanao hoe izay rehetra napetraka tao amin'ny ny fivoriana dia efa nalaina. Ary avy eo andro vitsy lasa dia nikarakara fivoriana iray izy tany San Jose, California, izay nahazony vitsivitsy ataoko fa fiangonana 60 na 70 tao amin'ilay loasa avy amin'ireo finoana samihafa rehetra izay niara-ny asa tanteraka. Nianana fivoriana iray nafinary izay ary iverina indray amin'ny novambra. Fany izay manana anareo miaraka aminay rahalahy Borders sy rahalahy Fred mipetraka ry orindry, ary vahiny aminareo rehetra agnambo ireo lehilahy ireo saingy efa rahalahy sarobidy tamiko izy ireo teny amin'nysa niady tamin'ny heripo ho an'ny finoana izay toanantsika. Andriamanitra hahitahanareo rahalahy, fany izay manana anareo izao marain' izao ato amin'ny tabernakla kelitra anayny eto. Tsy dia tsara jerena loatra izy saingy misy zavatra eto izay fantatray fa velona eto Andriamanitra. Hitanareo noho izany dia fary izay ny amin'izany, ary misy ireo rahalahy sarobidy hafa raha nanana fotoana nonana izay miaraka amintsika androany. Ankehitriny dia mikasa ary mivavaka mba ao anatin'ny andro vitsy manaraka raha sitraky ny tompo dia te andeha matsapa voatarika. Tsy mbola nanao an'ilay filazana ny fivoriana manaraka any Ohio mba hiaraka amin'ny rahalahy Sullivan ao amin'ireo toeram-pilasiana ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny 100 mile eo fotsiny makany Evergreen. Zavatra tahaka an'izany ho di iray mahafinaritra izany tsy nikasan'ny fakandrivotra reo nareo raha mano nitarika antsika ny tompo. Lena tena mahafinaritra ary mankasitraka ny rahalahy Sullivan isika tena betsaka zao fotsiny. Izy ny be ny tanàna ny ala fotsiny izy, ary kentekanina tamin'ny fanao fahiny iray fotsiny. Izay ihany no azoko lazaina mikasika azy. Rehefa niona taminy andra ihany tao samy nitezaina teny tendrombohitry Kentucky izahay, hoy izy tamiko hoe mbola manana ny asafoetidanao manodidina ny tendanao foana ve anao ry Billy? Anketini fatata bebe tunyawon tunyawonan ma ken takiasi. Anketini ndosi kama atika wami tweet fanatana andri rala ken takietu. Rala Jeffries insis zade ken takiana yankyu fatata reo. Iten zava tanakara yamna reo ze ma yizi antikia. Si ken takian sisiki. Nati amerikana yankyu. Pi fayin si fayin sika. Nta tanana rai wavi. Angetini wan famakina ray dendo sika makia vao ambukun Exodus manditin minita vitsi. Maniri ami amakia vao amtuk fatelo mbropulu kanyendin farupulu atam fatelo mbropulu mantulu. Te akala tenraya zo marai zo takan zo avyam zo ran marin. Fana fana mantulu irai. Artsuela iresa kaketin rambu leo pendra sana nareo amadika awa mpuku nareo suntuku.
Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee
Hindru,
to the place
sama nira kanzeli ra yewan lo nao. Yaro nao menendana nasi itunda nao uwane mtuera na saina mwarko. Mitandrema nyamu. Mankatuava anfeoni. Aza mapate strasi. Fatsi amela fatsuna wisfa. Nianara kunwa wami. Asukwantu kwa fama afata tanfenguna na we yizi wanzeliu. Nianara kunwa wami. Farayenomu wankatutu kunfewe. Siano zareta tenenku. Am zaifton zai dezanu favalu nre favalu nao. Arraf nre raf nao.
For mine angel shall go before thee and bring thee unto
Fa ande ewan lono nianzeliku. Kai tundra na wanem ni Amorit, Sietit, Perizit, Kananit, Evita, Arjebusita, Arufungura kuren.
May the Lord bless his word as we speak.
Yenganen tu puita antenra mresaka mandritin nita vitsika ketin. Ram vavak mariu nirket antidu eftia we fana fana mantulu rai.
The church has been in the minority.
Ni fiangunana de fa tao anatiny tao anatiny fitianisy. Ho izany foana izy ao amin'ny mambra mandra-pahatongan'i Jesosy. Saingy miaina eo ambanin'ireo tompontsoany nomen'Andriamanitra izy. Raha nahafantatra fotsiny mantsy isika hoe ity no fiangonan'Andriamanitra velona. Tsy ny Branham Tabernacle, fa ampahazany fotsiny Branham Tabernacle. Misy tabernacle hafa takan'izany manerana ny firenena. Rahalah Schnellin raha riva dia anana fotoany batisa. Adiniko fa nyteny tamiko rahalah Curtis mba ilazany zany. Na nyteny tamiko omaly fa anana an'izany. Anana fotoany batisa izy. Ary raha misy anankiray eto izay tsy natao batisa mihitsy tsy mbola. Nahoana ho faly anao an'izany rahalah Schnellin raha riva. Zany dia ny Holiness Tabernacle any Utica. Ary rahalah Junior Jackson any New Albany. Fa misy fiangonana betsaka takan'izany manerana ny firenena rehetra. Fa isika rehetra dia miaina toy hoe ao amin'ilay lafiny resy mihoatra na latsaka. Nandrea andralany vila ny lazy zao maray zao ri rindry fa somary tonga tao an-tsaiky kely izy hoe ny olona dia toy ny manalavitra ny fanafana. Le izy dia toy ny hoe zavatra iray izay efa hitan'ny olona. Noho izany dia atosika izy ireo any amin'ny lafiny anankiray fotsiny ilay izy hoe o eny efa afaka manao an'izany Andriamanitra saingy tsy izay ilay toetra. Ankehitriny Mosesy rehefa natsoan'Andriamanitra izy dia mpaminany manontolo feno iray. Rehefa maniraka lehilahy ray anao zavatra Andriamanitra dia mampitao feno azy. Miaraka amin'ny zavatra rehetra izay ilaina izy. Raha miantso lehilahy iray ho mpitory teny Andriamanitra dia mametraka zavatra raha eo amin'ny hotoriana izy. Raha miantso azo mpampianatra izy dia mametraka zavatra raha eo amin'ny ampianarina izy. Raha miantso azo mpaminany izy dia mametraka zavatra raha eo aminy izy mba hahita fahitana sy mba ho mpaminany ray. Mampitao fenon'ny olony foana Andriamanitra. Ary izany fotsiny nataony rehefa naniraka Mosesy tany Egipta izy. Nanangana azy tamin'ny fomba manokana ray izy. ary nampianatra azy tamin'ny fomba manokana ray izy ary namola voninazy izy sy nanao azy ary nanamboatra azy. Rehefa avy nampanantena ny Abrahama izy anjato taonany tany aloha hoe anafaka ny olona izy tamin'izay fotoan'izay izy, izy de efa nanana tao an-tsainy fa anao an'ny Mosesy amin'ny fomba nanaovana an'ny Mosesy izy.
And then being a complete prophet, then just like you,
if you are a Christian, ary amin'izay fotoana izay amin'ny mampaminany feno ray amin'izay fotoana izay tahaka anareo mihitsy raha kristianina ray nareo dia tsy manao kristianina tapany andriamanitra, manao kristianina feno andriamanitra. Tsy manao mpitoroteny tapany andriamanitra fa mety ho tapan'ilay mpitoroteny, ary manao ny zananyho kristianina andriamanitra saingy matetika dia kristianina tapany izy ireo, fa tsy fikasan'andriamanitra ny atonga azy ireo tahaka izany.
It's their own ways got mixed up.
Ny lalan'izy ireo manokana no mifangaro tamin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany, ary izany manao azy ireo amin'izay mahaizy azy ireo. Tsy tian'Andriamanitra ho kristianina tapany izy ireo na mpitoroteny tapany, manao marimarika iraisana na eo amin'ny lafiny iray na tia ny hijoro feno eo amin'ilay elanelany izy ireo.
God had made him a complete prophet for a complete.
Ankehitriny Mosesy nanao azy ho mpaminany feno ray andriamanitra ho an'ny fanafahana feno iray, ary voatolotra feno teo an-tanan'andriamanitra Mosesy. Zay no antony nanao azy amin'izay nahaizy azy. Tena feno izy tao amin'andriamanitra hanika afaka natoky azy andriamanitra. Manontany azo marai izao amin'ny maha kristianina, raha mba nanolotra sitrapontsika manoka sika ka nanolotra ny tenantsika tena feno an'andriamanitra, hanika afaka atoky atsika andriamanitra eo amin'ny toerana izay nametrahany atsika. Manontany azo marai izao ny amin'ny tenako, raha afaka ho tena nanolo tena ho an'andriamanitra, anika afaka atoky andriamanitra, afaka atoky andralany evil, afaka atoky ny komity ny mpitantandrarantsika, ny komity ny diakonatsika, na no mambra ny fiangonatsika. Manana toerana ray isika rehetra ary manana andraikitra iray. Ny mpitoroteny dia manana toerana andraikitra iray mba hijoro ka hitory an'ireo arena tsy talany an'i Kristy. Tsy manao marimarika iraisana raha natsona ho mpitoroteny iray izy. Tsy hanao fanavahana zavatra ray ho an'ny olona ray izy raha natsona ho mpitoroteny iray. Ary ny mambra ny fiangonana dia natsona ho mambra ty vondrona iray ity izy. Amin'izay fotoana izay dia tsy hanao marimarika iraisana raha mino ny fiangonana fa tsy tokony loko sika. Amin'izay fotoana izay dia tsy tokony hikasika karatra filalaovana iray mihitsy io mambra io. Tsy mino ny fisotroana sika dia tokony hanodina ny lohan'ny feno hiala amin'ny fisotroana izy. Raha tsy mino ny filokana sika na ny fofoana dia tsy tokony hikasika ny zavatra tahaka izany mihitsy ny mambra n'ity fiangonana ity. Manome fahafahana feno andriamanitra rehefa isika anao an'izany izy raha manolotra ny tenantsika feno aminy isika, raha metraka feno ny tenantsika eo an-tanany sika. Amin'izay fotoana izay dia afaka miaina ho anatintsika andriamanitra Kristy, ilay fanantenany voninahitra, afaka mampitaratra ny tenany avy amintsika izy raha manala ny tenantsika amin'ilay lalansika. Amin'izay fotoana izay dia ireo fisainantsika no fisainany. Azonareo eritreretina ve fa ny fokasikara ray Kristy? Azonareo eritreretina ve fa ny sotro Kristy na ny lalao karatra? Noho izany raha ampahan'ny fanahy ny fanahinareo dia izany ny tiny hoeo ambony ny fanambaranareo, saingy nareo ny mamela ny devoly hiditra sy fe, ary amin'ny fotoana rehetra ao amponareo ao ambany lalao dia fantatrareo fa diso nareo raha manao andireo zavatra ireo.
You're commanded to
Ary rehefa iresaka nohatra n'ilay mambra hafa ny mambra ray, dia fantatrareo fa ratsy izany. Nodidina hifampivavaka ianareo, tsy iresaka hifanohatra fa hifankaty. Ary raha latsaka ny olona ray dia dosika anarina azy hanampy azy. Ankehitriny, izany no manao antsika ho vondrony mpinotafaray. Ankehitriny, rehefa tsy mankatoan'izany sika amin'izay fotoan'izay dia tsy mankatoan'Andriamanitra ary tsy mahafaly an'Andriamanitra. Ary noho izany ny fiangonantsika, ny olontsika dia tsy afaka ho ambinina, tsy afaka handroso ny fiangonana. Izany dia satria misaraka isika rehetra. Araka nolazainy Jesosy hoe ny mahasirasira kely dia mahasirasira n'ilay vongana. Ankehitriny, raha ny komity ny fiangonana na tahaka an'ireo diakona no tonga ka ilaza fa isika dia tsy maintsy mihevitra fa tokony nanorina tabernakela vaovao ray isika. Raha izany ny latsabatin'ireo diakona ka nanontanian'ireo mpitantandraharaha nefa tsy manana ny vola anaovana izany izy ireo, amin'izay fotoana izay dia manana fandaharana fanorenana iray tahaka ny ananantsika kehitriny izy ireo. Ary entiny eo amin'ny fivoriany dehibe izany avy eo araka ny tokony ahy izy antsika. Ny fiangonana rehetra ny maso mangidy, avy eo raha mandatsa bato amin'ny tabernakela vaovao ny fiangonana, amin'izay fotoana izay dia tokony hiara-iasa miaraka isika rehetra eo amin'ny fanorenana n'io tabernakela vaovao io. Ampahatsorana, ny tenako rehefa niresaka ny amin'ny tabernakela vaovao izy ireo, hoa, dia nanohatra n'ilay fisainana marina izany. Hoy aho hoe tsy tabernakela vaovao loatra ny tena ilayntsika. Ialeto tsy hoela angamba satria ny tompo raha miseho izay asehony ahy. Inona no ilayntsika tabernakela vaovao ray tsy hananantsika ny vola? Tonga avy eo ary natsapa ny fihetse-pon'ny fiangonana, hoe ny fiangonana ny akamarona, dia toy ny hoe ny ilan'ilay izy. Noho izany dia inona no nataoko? Nafoky ireo fisainako manokana ka niaraka tamin'ny fiangonana. Azo antoko, ndosika anao an'izany. Raha tahaka an'izany no anaovantsika an'ireo atsapaka, tahaka an'izany tamin'ny fotoanany baiboly, ny fomba nanaovan'ny fiangonana latsabato, ny fahamasy mandidy, ireo vondron'olona tonga miaraka izy ireo ao amin'ny firaisana no misy ny tanjaka. Koa noho izany dia hoy aho hoe izany tokoa, raha tahaka an'izany no tiany fiangonana, raha izany no tian'Andriamanitra, dia manana fahefana be lavitra amin'ny latsabato eo anivon'ny vondron'olona manontolo izy noho ny ananany amiko, satria tsy manana fijery aho ilazanany fa tsy tokony isy izany. Noho izany dia miaraka amin'ny fiangonana sika ary mandroso miaraka amin'ny fiangonana, ary ao ambadika izany aho anao izay rehetra vitako hitanareo mba hanampy ny fiangonana. Izany no tokony ho antony ho an'ny kristianina rehetra sy ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana, dia ny ampiraisantsika ny tenantsika ary iraiketantsika miaraka. Na ho amin'inona na ho amin'inona no anaovana ny fiangonany latsabato, dia izany ny tokony hotohanantsika. Noho izany atao hoe ohatra te hanova zavatra raha eo amin'ny fiangonana izy ireo. Eny, amin'izay fotoana izay raha tian'ireo mpitantandraharaha ny anova, ny misy olon-kafa ray te hanova ireo diakona, te hanova zavatra raha izy ireo, dia tonga eo anatrehan'ny fiangonana izany, ary ilay fiangonana amin'izay fotoana izay dia miaraka. Ary raha toy ny samihafa kely noho izay lazay ny fiangonana manontolo ny hevitrareo eto, dia ndao sika hamoy an'ilay hevitsika, satria izany ihany ny fomba tokana hahafahantsika iray. Ary raha noho fotsiny amin'ny lalana izay andehananareo ankehitriny ny fiangonana, dia aoka hiaraka iray. Andriamanitra no tsy voafetra izany izay ataony, raha iraikitra miaraka isika. Tsy maintsy miraikitra miaraka isika. Ny ho toy izany no tiantsika tena mifameno, ary amin'izay fotoana izay dia tena feno eo an-tanan'Andriamanitra. Avy eo dia tokony hanana lehilahy ray isika izay inontsika fa mitory ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy manao an'izany ilay lehilahy amin'izay fotoana izay, dia maka olona iray izay manao an'izany. Tahaka an'izany no tsy maintsy hijorontsika. Raha tsy hanohana an'izay marina ny komity mpitantandraharaha amin'izay fotoana izay, dia andraikitrareo ny fidin'ny olona iray izay hanohana an'izay marina. Ary avy eo rehefa manao an'izany nareo, dia mijanona miaraka amin'izany. Miakina aminareo izany, mijanona miaraka amin'izany, ary ny rehetra miaraka dia manohana zavatra anankiray isika Andriamanitra izany. Raha manao fadosoana ny mamiraray aza lavina izy, ampio izy, atsangana izy, mitiambana, manana fifampienoana. Izay no lazain'ny soratra. Rehefa manao fahadosoana ray isika, ndao sika andeha eo anatrehan'Andriamanitra. Alohan'ny hafahantsika andeha eo anatrehan'Andriamanitra, de tsy maintsy mandeha eo anatrehan'ilay olona zay ny ratraitsika sika. Tsy maintsy nanao an'izany mihitsy a, ary fantatro fa nanao ratsy a, nandainga, nanao ny vadiko andainga. Mino aho fa efa niteny taminareo mikasika an'izany teto amin'ny fiangonana. Andro vitsivitsy zay vao tsy elakory, teo amin'ny enina herinandro lasa teo, nanao aho tena rovidrovitra mihitsy ireo mpisolo vava. Teo amin'ny fanadiadiny io hany ka zara raha nahafantatra zay nisy aho. Tonga tany an-trano aho, avy tany amin'ny birao mba hihinana sakafo, ary naneno ilay telefonina nimero manokana ka nandeha hamaly an'ilay telefony neda. Napetra ny teo ambonin' zany ny tanany, hoy izy, ireo mpisolo vava ireo ndray zany. Hoy aho hoe tsy afaka hataty hariva hafa ray aho, loko de mahatsapa ho tony hoe niany, very ny saiko. Nanosika tany amin'ity lalana ity sy tsy lalana itsy ary ity lalana ity. Hoy aho hoe tsy afaka hataten' zany a, de nitsambikina ka hoy aho hoe teneno izy ireo hoe tsy ato aho, ary nandeha tany ambadiky ny trano. Rehefa niverina, mahafantatra tsara an'ireo zavatra ireo mety nitsena teo ambaravarana izy saiky nitomany. Hoy izy hoe Bill, zany ve ny zavatra tsara atao? Fantatrareo hoe toy ny ahoninareo? Fantatra hoe ahoana? Hoy aho hoe azo antoka tsy teto mihitsy aho tamin'io fotoana io. Fantatra fa nanameloka-ny amin'izany Andriamanitra. Hoy aho hoe tsy teto mihitsy aho tamin'io fotoana io. Hoy izy fa teto anao rehefa nanao an'ilay antso izy. Nandeha nivavaka ho an'ny zazakely ray marary aho tamin'io tolakandro. Ary talohan'ny lako tao an-trano de nandrenyray ny telefona. Ary niazakazaka anakeo Josefa kely ka nandray an'ilay telefona nanao hoe dada, tianao ve nitenenako amin'izy ireo hoe tsy ato ianao? Hitanareo ve hoe manimba toy ny ahoana ny fahotana? Ny fianakaviana ray toninono zany amin'ny farany. Jaona voalohany toko fahadimy ary ny andiny faraiky amby roapolo nanao hoe raha tsy manameloka atsika ny fotsika amin'izay fotoana izay de manana fahatokinan'Andriamanitra sika. Fa raha manameloka atsika ny fotsika de ahoana nao fahatsika anana fahatokinan'Andriamanitra? Fantatsika fa raha mbola manana fahotana zay tsy voaiky foana sika de tsy iaino antsika mihitsy izy. Mahery zany saingy zany no ilain'ny fiangonana zany zavatra zany. Tamin'izay fotoana izay de nanomboka mivavaka ho an'io zazakely io aho, ary rehefa nanomboka nametraka ny tanako teo aminy aho de nananatrany tompoka nanao hoe niteny lainga ray ianao, tsy mendrika ny vavaka ho an'io zazakely io ianao. Miala tamin'ilay lehilahy hoy aho hoe tompoko, andraso eto ray minitra fotsiny, manana zavatra ray ahitsy aho. Miantso an'ilay mpisolo vava ary nandeha nankany amin'ny birao, niantso azy hiditra. Hoy aho hoe jereo tompoko, niteny lainga ray aho, nasaiko nandainga ny vadiko, nilaza izy fa tsy tao aho, ary nivoaka tany ambadiky ny trano aho, ary niaiky an'izany aho ka niteny taminy mikasika an'ilay izy. Nandroso izy ary nametraka ny tanany teo amin'ny soroko. Hoy izy hoe rahalahy Branham, efa nanana fahatokinanao foana saingy manana betsaka nonony hatramin'izay aho ankehitriny. Lehilahy ray hoy izy zay manaiky ny anitsy ny fahatsony. Niteny taminy aho hoy aho hoe nanompoka nivavaka ho an'ny zazakely ray ary nanameloka aho fotsiny tompo tao am-poko satria fantatro fefa nanao ratsy aho. Noho izany ny ampitso de hoy ny vatiko hoe ho aiza ianao? Hoy aho hoe ho any amin'nyzohiko. De nandeha tany amin'nyzohiko aho ambonin'ny Charleston, zay efa nandehanako nandritry ny taona maro. Niditra tao ary mivavaka nandritra io andro manontolo io hoe ao Andriamanitra, aza mamelanao zavatra ray tahaka an'izany intsony indray. Mamelaha tompo satria rehefa nanomboka nametraka ny tanako teo amin'ny olona marary mba hivavaka, tamin'izay fotoan'izay de voeloka. Teo amin'ny telora teo ny arivo nivoaka, misy vatolampy goavana ray mipetraka any de miakatra teo ambonin'ny vatolampy io ary nijerinaka any antsinanana. Niaraka tamin'ny tanako nitsangana nideran'ny tompo ary tena nanginany mihitsy tao anatiny tao. De hoy aho hoe tompo, raha sitraka ao fotsiny. Ndray andro de nandalo teo akaiky ny sesy ianao ary nilaza izy fa izany no rehefa nataonao tao atsefatsefaka ilay vatolampy izy de toy ny ampahandamosin-dehilahy ray ilay izy. Hoy aho hoe azonao ataon'ray ve zany tompo? Aoko ho fantatro fa voavela. De hoy aho hoe raha nampy ahy ianao ka ho tonga ho an-tsaiko. Hoy aho hoe tompo, tsy tena matanjaka ara-tsaina satria tsy manana fianarana. Hoy aho hoe ary za miezaka manompo anao a, fantatrao ny foko, ary za tsy tokony nanao an'izany a, tsy te hanao an'izany a, natsapa ho tony miala ny loko tena ny korota-tsaina ary nanao an'izany tao anatin'ny fandriky ny fotoana ray rehefa tratra ny satana. hoe aho hoe raha mamelay ianao de avy alao a hitanao am'izay fotoanaizay toko andriamanitra ny mpitsarako de ho anirako teo mihitsy toerana kely ray tao anatin'ireo kirihitra ny nisy nanomboka nihodikodina taka ny rivotra ray ary tonga avy atrany teo amin'ny ilan'ilay izo zay nisy azy zany ary nandehanaka any am'ireo azo o rahalahy fiadanana ray zay mihoatra ny fahalalana rehetra ny nanenika ka ny antsoantso a ndomany a ny ikika fantatro fanavela tamiko ireo vaotako hitanareo ny saraka tamin'andriamanitra tsy afaka nahazo fahafahana ho an'ilay zaza kely za ary ny ampitso mihitsy de nisy lehilahy ray avoka ny sikago zay lehilahy malaza anankiray katôlika ray vo avy nyova fo mivonto taka ny kodiarana nabotsona ray ny lalanyrivotry ny fony ary efa niezaka nandidy azy hatramin'ny ely izy ireo andidy fa tsy navelany farany de nahita fionana ray izy tao amin'ireo fionanareo de nijanona tsara tamin'izany zay mandra-pahitanay hoe inona ny tsy mety ary voniditra fotsiny lay lehilahy de nandeha nanerana ny fiaina ny fanamasina ka namoaka ny zavatra zay nataony rehefa zalanny alitara ray izy tao amin'ilay fiangonana katôlika hoy izy hoe zany ny fahamarinana zany ny fahamarinana mahitsy fo hoy izy tiana olazaina ve fa izany ny nanohatra hoy aho hoe zany ihany no aloka tokana zay azoko jerena ao amin'ny fiainanao niverina izy ka nyteny tamin'ilay dokotera nanao hoe eny ary homany miaraka ireo zavatra kehitriny anao an'ilay fandidiny sika ho ilay dokotera hoe ho amarinytsika indray io mpidombotombokanitra io ary rehefa nijeriny tao anatin'izany izy de hoy izy hoe tsy mila n'ilay fandidiny ianao hitanareo raha manameloka atsika ny fotsika de mila fanafahana feno isika tsy te ho tapany sika ary fiangonana te ho fiangonana iray sika na tsy fiangonana mihitsy te ho tena kristianina iray sika na tsy kristianina mihitsy mila fanafahana manontolo amin'ireo fahazaratsika sika amin'ireo fahotatsika amin'ireo fisainatsika ratsy amin'ireo fanaotsika ratsy amin'ireo tsirampotsika ninoninona nataotsika mila fanafahana manontolo sika mba rehefa miditra amin'ity fiangonany tiany olona ivavahana de isy an'ity vondrona kely ty fotsiny angamba tsy mihoatra ny zato na roanjato mipetraka eto fa hoeo an-tanan'andriamanitra tanteraka izy ireo ary rehefa mivavaka isika amin'izay fotoan'izay de hiaino avy any an-danitra andriamanitra mila olona ray zay azo ny azonona eo an-tanany andriamanitra olona ray zay azo ny azo ny ilazana hoe manana fatokina aminy aho afaka mandefa an'io aho ny mpanompoko marary any ambirana amin'ny tabernakla ao jeffersonville ary ray sainy io vondrona io izavatra hitranga eny jereo zay ataony ho antsika ao amin'ny toerana zay misy atsika inona no ataony ray ray fosy ray saintsika ny fomba tokana afahantsika manao an'izany de ny mampitambatra ny fotsika miaraka amin'ny fitiavan'ny mpiralahy makatohan'ireo mpiasan'ny fiangonana sy ny pastera ary ny pastera makatohan'andriamanitra amin'izay fotoan'izay de miasa amin'ny alalan'ilay pastera andriamanitra amin'ny alalan'ilay komity atramin'ny fiangonana ary nyrehetra miaraka no firaisana ray ho an'ny fanjakan'andriamanitra amin'izay fotoan'izay de hiaino andriamanitra rehefa manana vondrona iray miray isika aza mamela ninoninona ny elingelona anareo aza aketraka na amin'inona na inona ankehitriny zany ny karazany olona ray zay nitendren'andriamanitra aka n'ilay tany mosesy dia feno lehilahy ray zay tsy nanao maromaritsy iraisana izy raha nisy fiahiahina sy fifamaliana teo sin sisa de tsy nanao maromaritsy iraisana izy zany no ilain'andriamanitra amintsika ankehitriny te anaiky farao nanao hoe ry mosesy afaka mandeha nareo rehetra ary sainga avelao anerino ireo zanakareo na avelao hoe tony sasany amin'ny biby fiompinareo tahaka an'izany ny tiany devoly anatonany kristianna ray ho mety tsara ny ho anareo nikambana amin'ny fiangonana sainga aza mamela andry jonsa mihitsy nareo ho mety tsara raha afaka nareo ny hitondrahony afaka mandeha nareo tsy mila miala ny fofoannareo ny fisotroana ny fandanganareo ny fangalaranareo ny fitsikeranareo ny fifandrafianareo tsy mila miala am'izany nareo mikambana fotsiny amin'ny fiangonana fa tsy mpanao maromaritry raisana ray mosesy mila fanafahana feno izy hoy izy hoe tsy amela ho anankiray anorino zay hoentinay zavatra rehetra zay anay rehefa andeha hanompon'ny tompo zahay tahaka an'izany ny tokony ataon'ny fiangonana hoentinay ny fahamarinana hoentinay ny fahamasinana hoentinay ny fanamasina hoentinay ny vondrona iray miray rehefa andehany amin'ny alitary zay ho tena vondrona iray zahay tsy amela ninoninona ny aroiny zay hoentinay ny zavatra rehetra tsy hisy ho anankiray hijanona eto fantatareo pa afaka mivavaka amin'ny fomba ray taka izany ny olona any ka tsy maintsy hiala ny devoly taka n'izany nataony Mosesy sy ny vondrona. Tonga teo izy ireo ary nandeha teo ambanin'ny ra. Vomarikareo mandra-pahatongan'izy ireo teo ambanin'ny ra dia tsy nisy fanafahana manontolo teo. Mosesy izy tena ny ray tamin'andriamanitra izy fa ny Israely tsy ny iray. Mbola nisy ota teo ary nomonomonona nanohatra ny Mosesy izy ireo. Ao izy ireo hoe nahoana nahoana ianao no manao an'izao, mitondra olona nabetsaka eo aminay ianao satria nampitomboin'ny farao avoroeny ny abetsahany birikin'izy ireo sy ny sisa. Zany Mosesy teo an-tanan'andriamanitra feno izy, afaka manontolo tamin'ny fiandrasan'ondry mba hiandry ny ondrin'andriamanitra. Afaka manontolo izy, izy tenany fa ny vahoakany tsy afaka satria mbola nisy fimonononona teo anivon'izy ireo. Ndray ariva rehefa nandidy andriamanitra hoe tsy maintsy vonoana ny zanak'ondry ray tandidin'i Kristy ary nalona tao anaty isopa le raha zay ahatra fotsiny tsotra manery tena ka apetaka eo ambon'ny tolanam-baravarana sy eo amin'ireo andro. Tamin'izay Israely vo lasa afaka feno, tsy misy hoy ray tavela tany orina. Afaka izay rehetra azy ireo, ny ankohonany, ireo malala sy ny zavatra rehetra dia afaka rehefa tonga tanteraka teo ambanin'ilay raha izy ireo. Amin'izay vao ho afaka tanteraka ny fiangonana, rehefa tonga eo ambanin'ny ra ny zavatra rehetra, rehefa tonga eo ambanin'ny ra ny fahotanareo, rehefa ny fofoanareo, rehefa ny filokanareo, rehefa ny fisandohanareo, rehefa ny fangalaranareo, rehefa ny fandanganareo, rehefa entiny eo ambanin'ny ra ny zavatra rehetra, amin'izay fotoana izay dia isy fanafahana manontolo ray. Raha nanao ratsy tamin'ny olona ray nareo, ahitsio zany, tsy afaka mitondra n'izany eo ambanin'ny ranareo, tsy hijanony zany, tsy afaka mitondra n'izany nareo, misy zavatra ray tsy hamela anareo anao an'izany. Rehefa ny zahonareo no entina tanteraka manontolo eo ambanin'ny ra dia isy fanafahana manontolo ray. Amin'izay fotoa izay dia azo fanafahana iray izay tsy nanananareo mihitsy tany alohanareo. Rehefa entina eo ambanin'ny ra ny zavatra rehetra, entina amin'ny fanekena ny fanjakan'andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia isy ny tena fahafahana iray. Jesosy dia olona tanteraka manontolo, afaka nitomany tahaka ny olona ray izy, afaka nihinana tahaka ny olona ray izy, afaka nyoreraka tahaka ny olona ray izy. Izy dia olona tanteraka manontolo tao amin'ny tena ny ara-batana, ary tao amin'ny fanahiny izy dia andriamanitra tanteraka manontolo. Noho izany dia afaka nanao nofo ny anaiky ny fanahy izay tao aminy izy. Hitanareo, nalaim-panahy tamin'ny fanao rehetra tahaka antsika izy. Olona izy fa tsy anjely ray, olona ray izy, nanana faniriana sy fakam-panahy izy tahaka ny ananantsika mihitsy. Ny baiboly no laza fa nanana izy olona ray izy fa tsy anjely ray any ambonin'ny fakam-panahy. Hoy ny Hebreo toko voalohany hoe izy dia hoy ny Hebreo toko voalohany andiny fa efatra hoe natao ambanimbany kokoa noho ny anjely izy. Olona izy, olona tanteraka, ka naka olona feno ray andriamanitra mba hitondra fanafahana manontolo ary nofenoan'ny fanahiny izy tao amin'ny fanahy masina tsy nisy fatrany, ary nalaim-panahy tahaka antsika izy. Ary andriamanitra tanteraka izy, nopory fony izany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, rehefa nanajanona ny natiora izy, reo fieron'ny ranomasina sy ny rivotra mahery. Rehefa nteny tamin'ireo azo izy sy ny sisa dia nankato azy izy ireo. Andriamanitra izy tao anatiny. Ary afaka ny olona izy satria olona izy, saingy nanolotra ny tenany manontolo sy tanteraka izy tahaka ny olona ray teo an-tanan'andriamanitra ho an'ny asan'andriamanitra, ary izy no ohatra ho antsika. Lehilahy sy vehivavy sika kristianina ihany koa sika, ary raha izy no ohatra ho antsika dia ndaosika anolotra tanteraka ny tenantsika ho eo an-tanany fanahy masina mba hahatonga antsika ho vahoaka ny fanjakana. Olona manontolo izy, andriamanitra manontolo, saingy nanolotra ny ampahany ara-nofo izy ho an'ny sy ny ampahany ara-batana sy ny fisainany manokana sy ny fanaony manokana ary ny fiahiny manokana, ka manao izay mahafaly ny ray fotsiny ihany
aho.
Eo nareo zao afaka manontolo tamin'ny maha olombelo nanatona azy ireo mpisorona, reo lehilahy malaza ka nanao hoe raby izao sy zao, ary nanandrana ny anolokolo azy ho ao amin'ny fikambana sy ny anaram-piangonana, saingy afaka manontolo izy satria natoky an'andriamanitra izy. Tsy nylaza ve ny mpanao salamo hoe ianao no afaka azy satria natoky atanteraka izy? Hitanareo, za no anafaka ny malalako amin'ny alika satria natoky ahy izy. Amin'ny ora sasany rehefa tonga eo amin'ny farany dian'ny fiainatsika sika, tiako hoan'ny ahy zany, fantatra fa tianareo hoan'ny anareo zany. Tiako izy ilaza hoe anafaka azy amin'ny valan'ny ranon'ny fahafatesana satria natoky ahy izy. Anafaka azy amin'ny fasana amin'ilay maraina ny fitsanganana. Anafaka azy manontolo na ny aina, vatana ary fanahy satria natoky ahy izy. Feno ireo asa rehetra an'i Jesosy. Ny zavatra rehetra dia feno manontolo afaka. Nanafaka manontolo an'ilay boka tamin'ny abokany izy. Nanafaka manontolo an'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra izy, tamin'ny fitsihadrany. Nanafaka manontolo an'izao tontolo izao tamin'ny fahotana izy, rehefa maty tamin'ny andro fanaovam-panavotana izy. Nanafaka manontolo ny fahotana rehetra izy. Nanafaka ny fiangonana izy. Noho izany dia tsy ilayntsika ny olona miaina eo ambanin'ny tompontsoa, tsy ilayntsika ny iaina eo amin'ny toerany resy, satria izy ny nandresiny devoly ka naka ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary nampanaiky azy ireo teo ambanin'ny tongony, ary tsy manana zo ara-dalàna anapaka anareo izy ireo. Kristianina isika, feno ny fanahymasina. Isika tsy mila ny devoly andidy antsika. Kristy no manafaka antsika, fanafahana manontolo. Nanafaka antsika tamin'ny ratsy, nanafaka antsika tamin'ny fahotana, nanafaka antsika tamin'ny fahazarana, nanafaka antsika tamin'ny firesana, nanafaka antsika tamin'ny teniteny foana, nanafaka antsika tamin'ny karazany zavatra maloto rehetra. Nanafaka antsika manontolo izy, ary nametsaka antsika teo amin'ny tanany masina fanafahana feno ray manontolo. Nanafaka ny aretintsika izy, nanafaka antsika tamin'ny aretina izy, satria manana fanamarinana tsy azo lavina ho any zany sika. Halleluja! Fa izy de voalefina noho ny helintsika tamin'ny diakapo ny nanasitranana antsika. Izy ny mpanasitrana antsika. Zany no anton'ilay vehivavy mahantrakehitratry ny lefakozaka niezaka ikarakara vady ray teo ampahafatesana noho ny oma miadana. Niditra teo amin'ireo faritry ny fanatrehan'andriamanitra izy, nanana finoana izy, ary izy nanao izay rehetra azo nataonyre dokotera. Noho izany dia nanaraka an'ireo torohevitr'andriamanitra izy, ary afaka manontolo. Nanana fanafahana manontolo ireo mpianatra, fanafahana manontolo tanteraka. Nahoana? Satria feno tanteraka sy manontolo ny fanahy masina izy ireo. Rehefa ianareo ny mamborana fiangonana ray fotsiny ka mandray ny tanan'la pastera, na iray nanana karazana fahatsapana kely ray amin'ny fitsambikila na fikiakiana na fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na zavatra hafa ray, nefa mbola manana lolompo ao amponareo. Vietsika hafahafa, miteny lainga, mifoka sigara, mitsiritra vehivavy. Misy zavatra zay mbola tsy mitranga tao. Misy zavatra tsy mety aho. Fa zay tian' zao tontolo zao, nareo zavatra zao tontolo zao, dia tsy ao amin'ny fitiavana an'andriamanitra. Diso lalanareo, ny voany no hahafantaranareo azy ireo. Te iray miaraka isika rehetra, miaraka amin'ny fanahymasina. Tokony iray ny mambara rehetra, ny iray amin'ny hafa. Nararaka maneraka amin'ny fotsika ny fitiavan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Izany manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Afaka tamin'ireo zavatra zao tontolo zao sika. Hoy Jesosy hoe izao no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo rehefa manana fitiavana nareo ny iray ho an'ny ray hafa. Rehefa ny mambra anankiray mitibetsaka n'ilay mambra hafa ka ho faty ho any zany izy. Rehefa manomboka ny zavatra ratsiray ilay izao tontolo izao any velany, ho avy ny sasany amin'ireo vehivavy ka hanao hoe ankehitriny jereo malala, ho tsaratsara kokoa anao raha toy ianao ka nanao an'ity na nanao anitsy, ny akanjo an'ity na nanao anitsy na nahavita an'ity, ary miala lavitra anio andina holy rollers io na ny sisa tahaka an'izany. tena amin'iray amin'andriamanitsika. Hoy nareo hoe endra labranao mafakampanahy mahery ray le izy fa maty ho any zany tanjony zany kristy. Resiny devoly, mila fanafahana manontolo sika, mila fiangonana ray zay madio sy mangarangarana ary tsy mifangasika, tsy voasasany raha zanak'ondry kafeny fanahymasina sy ireo famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga. Manafaka manontolo ny olona tsirairay. Andriamanitra malala, tsy mandray zavatra ianao raha tsy efa afaka manontolo zany. Tsy afaka maka fanatitra ray misy kilema ray eo aminy ianao. Tsy andray vavaka ray mihitsy ianao zay misy fahotana ray eo ambadiky ny fiainany olo. Tsy afaka manao an'izany fotsiny ianao tompo. Tsy nanao an'izany ianao tao amin'ireo taona lasa ary tsy afaka manao an'izany ianao androany. Fa tsy maintsy tsy misy kilema lay fanatitra. Tompo Andriamanitra, raha mametraka ny tenana eo amin'ny alitary zay fiainana voatolotra iray, de esory aminay o tompo ny klema mpahotana rehetra. Mametraka ny fanahiko tanteraka sy ny vatako sy ny tanjako ireo ezako miaraka amin'ity fiangonany ity zao marain' izao eo amin'ny alitary. Diovy amin'ny rahanao zay ary mamelanay amin'ny fahotanay rehetra izay nataonay. Ary engane ilay fanahymasina lehibe tena hitoetra betsaka ho anatinay, ka hiaraka aminay aveto amin'ity tabernakely ity zao marain' izao ny fanatrehny, mba hahafantaranay ao anatin'ny tenanay fa namelanay izy. Amin'izay fotoany izay ilay vavaka dia ho mamelany elokay tahaka ny amelanay an'ireo zay meloka taminay. Bekeo izany tompo.
Be thou near us now, bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with
ka io izay ary tehirizy mandra-pionana indray amin'ny fotoana ariva. Engane izay ho tonga miaraka amin'ny tanana mangarangarana sy fo madio ray mba tsy ho lavinao, satria mila fanafana feno sy manontolo amin'ny zavatra rehetra izay tompo, zay anakana anay tsy ho fahazavany zao tontolo izao. Labozy iray izay mipetraka eo amin'ny havoana ray, tsy vatafamarana ray no eo amboniny, fa labozy iray izay mipetraka eo ambonin'ny havoana, zay manome hazavana mba hitaridalana ny tongotry ny olona ao amin'ny lalana izay marina. Ekeo izany ray, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay sy ho an'ny voninahiny. Amen. Angataka ny toka iveriko fa iry rindrisy na ny ray amin'ireo diakona zay manatrika mba hahafahan'ny fiangonana amaky an'ity toka, dia avy apetao eo amin'ny tablo fametahana fisy ity mba hahafahan'ny fiangonana mahita azy raha mivoaka izy ireo. Ary av eo raha lakolins raha eto izy atovera lakolins omeo azy ty afy ity. Eny ary tompoko, ary ho hitantsika zay olona ray mila fionana manokana le izy, ekena fony zany farisika, ary manana an'ireo fionana manokana hitanareo ny zavatra ataonareo, dia miantso ny numero anay ihany zay nanana olana betsaka zay tany an-trano. Fantatry ny fiangonana zany ti de ireo vahiny fantatry ny fiangonana mikasika an'izany, tokony isy silankely apetraka za de angataka an'izany ho voapetraka atao fiangonana ihany koa ho an'ireo avy. Hitanareo misy betsaka zany ka tsy afaka hikarakara azy rehetra sika, arakaraka ny atongavan'izy ireo ao amin'ny alalan'ny numero fotsiny hitanareo, ary sika raha iantso fotsiny sy ny areo ny butler roa ray dimy ray sivy betler, ary ireo mambara rehetra zay mahita ny olona ray zay mily de faly foana ny ahita ny olona, saingy manana rafitra mahazatra zay. Misy ny sasany efa niantso maro hitanareo, ary maka fotsiny zay tsirairay arak' zay atongavanay. Noho izany de misy taloha de nanana karazana fanao kisendrasendra fotsiny zay tamin'ny fomba rehetra, dinganina tsampikinana lasanoa disy fanakenana ny olona sinsisa akehitriny, de manana ny zavatra rehetra ao amin'ny lamina mihitsy izy ireo, ary zany hoe zahanay resana akehitriny hitanareo ny ametraka ny zavatra rehetra ao amin'ny lamina tanteraka mihitsy. Ary ho faly any ahita an'ity antokon'olona malala ity raha iantso fotsiny izy ireo, ny Butler roa dimy ambin'ny folo sivy ambin'ny folo ray dimy ray sivy. Ary Andriamatoa Merci na Andriamatoa God ny anankiray no amaliny telefonina ka hiteny aminareo marina mihitsy hoe rovininareo no afaka azo fotom-pionana. Manana toerana iray zahay any misy rivotra mangatsika ary vonona ny andrain'ny olona sy vavaka ho azy ireo. Fary fotsiny izay ianao an'izany. Ankehitriny, ny antony tsy akanesako any am-piangonana, mihevitra ny olona fa miezaka ny ala lavitra ny olona, tsy izany le izy. Miezaka ny oao amin'ny lamina marina tokoa hitanareo, izany ny tiako a izy a, tsy aneo fankatoavan'olona. Ny olona tsirairay, ny olona rehetra, na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra hitanareo, ny volokoditra, ny fanekem-ponoana, dia tsy misy idirany amin'izany. Tonga any mihitsy izay ary miona amin'ny olona. Ary raha manana ilaina izy ireo dia mijanona tsara miaraka amin'Andriamanitra izay mandra-pivahany izany. Raha te hafantatra zavatra mikasika amin'ny fivoriana izy ireo mazava ho azy dia mikarakara an'izany izay ary mandamina an'izany. Izany dia ny fitarihan'ny fanamasina fotsiny ihany. Ary izany no taka an'izany. Everiko fa ilay izy fotsiny dia manao ny olona rehetra hitovy marina tokoa izany. Noho izany tsy misy fankatoavan'olona ilay izy, tsy misy fankatoavana. Nisy olona izay tonga mba hivavahana ve izao marain' izao izay nararaka ny hivavahana? Eny ary tsy misy. Noho izany dia andao sika hira n'ilay hira tsara ho an'ny fanompoana. Inona no azontsika irainy izao marain' izao? Inona no afaka nanasitra ny fahotako? Ainao ve izany tedy? Tsy misy afa-tsy ny rahan' Jesosy. Inona no afaka? Eny ary tompoko, te hivavaka ho azy ve nareo ankehitriny? Vavaka ho an'ilay ramatoa mametra tanana eo amin'ity vehivavy ety ity. Anondrika ny lohanareo miaraka amiko ve nareo raha izany? Ampahanginana ankehitriny. Andriamanitra malala, misy ramatoa izay tena marary eto, nanangana ny vatany ny anabavinay. Na dia ny analany momiadana amin'ny hafa aza mba hitsangana eo amin'ilay ilanelana ho an'ny hafa, fa ianao no nanafaka azy tamin'izany tompo. Andro vitsy lasy izay, rehefa fantatra ireo zavatra ireo, avy alao fotsiny izy ahitan'izany ny tenany. Amin'izay fotoan'izay tompo dia ho fantany fa avy aminao izany. Mametraka ny tanaka eo aminy ary mangataka famindram-po ho an'ilay vehivavy hafa izay toanany. Egany eny fa soavan'Andriamanitra ilay hery ny fanahymasina. Raha misy ratsy ao am-ponay tompo, dia ambara ao aminay izany aloha. Avy eo dia andeha izahay anitsan'izany. Amin'izay fotoan'izay dia fantatra efa mahita fity amin'Andriamanitra izay. Manana fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Azonay izay angatahanay satria tsy manana fanamelohan'izay. Ekeo izany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahako. Amen. Eny ary. Eo no afaka anazavatako. Misy afitany Jesosy, inona no afaka anao amanontolo indra? Tsy misy afa-tsy ndrano Jesosy. O sarobidy ilay fikoriana, de manao aho foto sotony horapana. Tsy misy loharana fafantatro, tsy misy afa-tsy ndrano Jesosy. Firy matsapa fa eo ambanin'ny rano fahotanareo, dao sika hirana izany miaraka mitanantsika mitsangana ankehitriny. Inona no afaka nazany fahota, tsy misy afa-tsy ndrano Jesosy. Inona no afaka anao amanontolo indray, tsy misy afa-tsy ndrano Jesosy. Ketriny raha mampidina an-tanantsika sika dia ndao tsika andray tanana manodidina. Sarobidiny marina izany manodidina rehetra, fotony horam-panalo, tsy misy loharano afa fantatro, tsy misy afa-tsy ndrano Jesosy. Tianareo ve izy? Amen. O tena tiako Jesosy, o tena tiako Jesosy. Ankehitriny mijanona miaraka amin'izany ankehitriny ny olona rehetra mifikira amin'Andriamanitra. Tena tiako Jesosy satria ny tia mialo izy. 早将到明天。